Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atila dhe në këtë edicion me sjerrash ju ftoj të ndiqni. Identifikohen qindra shkelje ligjore në procesin e dhënies së leje, ndërtimit dhe operimit të hidrocentraleve në Kosovë. Investimet e huaja në Kosovë shënuan në rritje vitin e kaluar krahasuar me vitin para pandemik. Qëndroni me ne në 15 minutat dijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një grup punues i krijuar nga Ministria Mjedisit të Kosovës ka gjetur qindra shkelje ligjore në procesin e dhënies së lejeve, ndërtimit dhe operimit të hidrocentraleve. Përmes një raporti, grupi punues i ka rekomanduar Ministrisë së Mjedisit që t'ua ndaloj operimin të gjitha hidrocentraleve që nuk i posedojnë leje të nevojshme. Ministria deri më tani nuk e ka komentuar këtë rast. Raporti i Shkëlqim Hysenajt.
Ndërtimi hidrocentraleve në Kosovë është përcjell me shkelje dhe tejkalime të shumta ligjore, si dhe dëmtime të rrjedhës lumenve, e shpeshherë objektet e hidrocentraleve janë ndërtuar në prona publike. Këto janë disa nga gjetjet e një raporti të një grupi punues të formuar nga Ministria Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës. Në këtë raport që para pak ditësh i është dorëzuar Ministrit të Mjedisit Libor Naleu, të cilin e ka siguruar Radio Evropa e Lirë, janë shqyrtuar të gjitha procedurat administrative të zbatuara për hidrocentrale, si dhe ndikimi tyre në ujra dhe mjedis. Raporti rekomandon që të ndërpritet operimi të gjitha hidrocentraleve që operojnë pa leje mjedisore, si dhe të hetohen të gjithë zyrtarët për shkelje ligjore që kanë karakterizuar ndërtimin dhe operimin hidrocentraleve. Grupi punues po ashtu kërkon që të shfuqizohen të gjitha aktet të lëshuara në kundërshtim me ligjin, si dhe vendosen në një moratoriumi për ndërtimin e hidrocentraleve të reja, deri në miratimin e planeve për menaxhimin e pellgjeve lumore. Në rast se të gjeturat e raportit merren parasysh nga qeveria, atëherë shumica hidrocentraleve do të jenë të obliguara që për një afat të pacaktuar të ndalojnë operimin. Shkelje të shumta raporti evidenton në hidrocentralet që ndodhen në rrjedhën e Lumbardit në Deçan. Përveç se ndërtesat të dy hidrocentralve që janë të ndërtuara në Deçan, janë në pronë ujore. Kundër ligjore të këto hidrocentrale ka rezultuar të jetë edhe një marveshje për shfrytëzim të tokës pyjore, që kompania Kelkos Energy kishte nënshkruar me Agjencinë e Pyjeve të Kosovës. Raporti evidenton po ashtu faktin që kompania Kelkos në mënyrë të jashtëleqshme kishte bërë eksploatimin e zhavorit nga një lokacion që njihet si Zalli Rupës. Shkelje të shumta janë evidentuar edhe në një nga hidrocentralet kryesore në rrjedhën e Lepencit. Hidrocentrali Brezovica, që është në pronësi të Matkos Group, ka arritur që të marrë pëlqim ujor pa përmbushur kushtet. Përpos hidrocentralit Brezovica, grupi punues ka gjetur shumë shkelje ligjore edhe në tri hidrocentralet e tjera në Kaskadën e Lepencit. Grupi punues ka gjetur shkelje thuajse të ngjashme në hidrocentralet e Brodit dhe Rastelicës në Dragash. Ndërkohë që shkelje të ngjashme si këto janë gjetur në shumicën e hidrocentraleve që operojnë në Kosovë. Ka disa javë prej se Radio Evropa e Lirë është duke provuar që të marrë një përgjigje nga Ministria e Mjedisit, se a janë duke planifikuar marrën e masave ndaj hidrocentraleve që janë evidentuar se kanë kryer shkelje ligjore. Mirë po, kjo ministri deri më tani nuk ka kthyer përgjigje. Ditë më parë, Instituti për Politika Sociale Musine Kokalari ka publikuar një raport ku ka evidentuar pashtu shkelje të shumta ligjore nga hidrocentralet. Dardan Kadaj nga ky institut thotë se në Kosovë hidrocentralet janë ndërtuar pa respektuar procedurat ligjore. Kadaj thotë se qeveria duhet të ndalojë operimin e çdo hidrocentrale i cili nuk plotëson kriteret ligjore për operim.
Kish me qenë, kur gjëma thëmë se dëgjikshme që puna ty në mëhenu pezunë në ndërprej, sidomos puna hidrocentraleve cilat nuk kanë asnjë lloj leje, kështu, derisa të rregullohet qoftë në legjislacion, qoftë në veprime prej qeverisë.
Sipas të dhënave të zyrës së rregullatorit të energjisë, vlera e përgjithshme e investimeve në hidrocentrale arrin shifrën rreth 122 milion. Në Kosovë vetëm 2.7% e energjisë elektrike prodhohet nga hidrocentralet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Investimet e huaja në Kosovë kanë shënuar rritje vitin e kaluar krahasuar me vitin 2019. Kjo, sipas ekspertëve për çështje ekonomike, ka ndodhur për shkak të bazës së mirë ligjore që posedon Kosova. Kronike Nadije Ahmetit.
Investimet të huaja në Kosovë kanë shënuar rritje vitin e kaluar, pavarësisht faktit se bota është ballafaquar me pandeminë shkaktuar nga koronavirusi dhe shumë aktivitete në gjithë botën ishin mbyllur. Vitin e kaluar, vlera investimeve ndërkombëtare në Kosovë ka rritur në 341.7 milion euro, apo 34.2% më shumë se vitin paraprake, ku vlera investimeve ishte 254.6 milion euro. Ndërkaq në 4 muajt e parë të këtij viti, shuma investimeve ndërkombëtare ka rritur në 142 milion euro. Si pas raportit vjetor të Agjencisë Statistikave të Kosovës, rritja investimeve të huaja u evidentua kryesisht në sektorin e zetë të arisë dhe guroret me 28% nga rreth 7% sa ishte në vitin 2019. Në anën tjetër, sektori patund shumërive, i cili përbën sektorin me pjesëmarrjen më të madhe në strukturën e investimeve të huaja, gjatë vitit 2020, kur Kosova është përballë me pandemi, sipas Bankës Qendrore të Kosovës, ka shënuar rënje për 10%. Emru Shujkani, drejtori ekzekutiv i Këshillit të Investitorëve Evropian në Kosovë, tha se përveç rritjes së vlerës së investimeve, edhe gjatë këtij viti ka interesim të madh të investitorëve ndërkombëtar që kapitalin e tyre të shtrinë në Kosovë. Numri më i madh i të interesuarve, Ujkani thot se janë nga Gjermania, Anglia, Zvicra dhe Austria. Rritja e interesimit, sipas tij, ka ndodhur për shkak të infrastrukturës së mirë ligjore, por dhe miratimit të ligjit për investimet strategjike.
Gatin gjithë më tepër natyrisht i fokusi mirë ka qenë te pjesa e investimeve strategjike, e përmendëm më herët, domethënë ato kurve që është para po, do të ku ka pas domethënë në faforme vetë ligji ka qenë aty për me vepruar në mënyrë të tillë.
Ligji për investime strategjike ka hyrë në fuqi në shkurt të vitit të 2017. Sipas këtij ligji, vëllimi i investimit për të fituar statusin e investimit strategjik është nga 10 deri në 30 milion euro, varësisht nga sektori. Prioritet në përzgjedhjen e projekteve për të fituar statusin e investimit strategjik. Si pas këti ligje, ju jepet projekteve me vëllim më të madh investimeve dhe të cilat të gjenerojnë me shumë vende pune. Përveç këti ligje, në Kosovë në vitin 2013, është miratuar ligji për investimet e huaja, që ka për qëllim të reguloj mbrojtjen, promovimin dhe inkurajimin e investimeve të huaja, tu ofroj atyre të drejta dhe garanci themelore që u japin siguri se investimet e tyre mbrohen në mënyrë të drejtë në pajtim standardet dhe praktikat ndërkombëtare. Edhe Sytrime Dervisholli ish drejtoresh në Departamentin e Tregtisë në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, thekson se nevojitet një monitorim i sakt i zbatimit të ligjeve.
Po duhet jenë të vendosur ose të themeluara dhe mekanizmat pasaj që përcjellin zbatimin e ligjeve përkohëse dhe gjithashtu besoj që një sinjal shumë pozitiv që është dhënë së fundi nga qeveria dhe parlamenti është aprovimi i ligjit për gjykat komerciale.
Përveç kësaj, Ujkani thekson se qeveria Kosovës se duhet të krijojë lehtësira fiskale dhe jo fiskale për investitorët potencial.
Në aspektin e lehtësirave po ka, do të mund të them se qëndrojnë më mirë në raport me vendin ton, dhe pikërisht kjo është ajo pse neve kemi insistuar dhe vazhdojmë të insistojmë që të ketë lehtësira të tilla që duhet ta dhe që në farë forme vetë do të ishin të barabarta me vendet e rajonit, që natyrisht në përveç sa nuk janë ato mund të jenë pengesë, dalin që të jenë pengesë.
Mundësia e tërheqjes e investimeve të huaja ka qenë edhe një nga temat gjatë samitit të mbajtur për Ballkanin Perëndimor vitin e kaluar, ku kanë marrë pjesë liderët e 6 shteteve të rajonit. Kosovës, Serbisë, Bosnjë-Hercegovinës, Maqedonisë së Veriut, Malit të Zi dhe Shqipërisë. Në këtë summit që organizuan nga Këshilli Atlantik me selinë në Washington të Shteteve të Bashkuara, liderët e këtyre vendeve janë zotuar për bashkëpunim ekonomik. Njëherësh janë pajtuar që të ndiqet një plan për të tërhequr investimet e huaja direkte në rajon. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Maqedonia e Veriut synon të vendosë tatime për bletarët që shfrytëzojnë kullotat për bletët e tyre. Taksa që parashihet të jetë në vlerën e 0.3% të rrogës mesatare ka nxitur reagimin e shoqatave të bletarëve. Nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Qeveria e Maqedonisë së Veriut synon të vendosë tatime për bletarët, respektivisht për çdo koshere do të duhet të paguajnë nga 0.3 denar të pagës mesatare, e cila sillet në rreth 480 euro, thonë për Radio Evropa e Lirë përfaqësuesi të shoqatave të bletareve Driton Dikena dhe Igor Ilkov. Kjo sipas tyre parashihet me projekt ligjin për kullotat i përgatitur nga Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujrave. Përkatësisht në nenën 23 të këtij propozimi që është publikuar në regjistrin kombëtar të rregulloreve për debat publik. Propozimi ende nuk ka marrë formën e prerë, ndërsa me të parashikohet të rregullohet procedura për dhënien e kullotave, inventarizimin dhe bonifikimin e tyre, rregullimin e punës dhe organizimin e kullotave. Nga Ministria e Bujqësisë kanë thënë se propozimi është në fazën e debatit dhe nuk do të thotë se është edhe përfundimtar, pasi do të veprohet varësisht të vlerësimeve që mund të dalin nga debati publik. Driton Dikena, kryetari i shoqatës së qytetit i Bletave që përfaqëson bletaret e pjesës së perëndimore të Maqedonisë së Veriut, thotë se vet ideja për miratimin e një ndryshimi të tillë në ligjin për kullosat është absurd, pasi në vend se bletaret të stimulohen sipas tij për punën që po bëjnë, këtu ndodhe kundërta. Shteti synon nga ta të vjel taksa.
Janë ato bletët që mbajnë gjallë biodiversitetin. Dhe kjo është arsyeja që shtetet e zhvilluara u japin një peshë shumë të rëndësishme njerëzve të cilët ruajnë bletët, për arsye se ato ndihmojnë në ruajtjen e biodiversitetit dhe shumë llojshmërinë e produkteve ushqimore që ne e kursejmë. Tek ne ndodhet e kundërta. Shteti na vend tatime, ndërkohë që buqit me përdorimin e tepër dhe të pakontrolluar në mënyrë jashtëligjore përdorimin e pesticideve, herbicideve dhe insekticideve, dëmtojnë bletët tona.
Thotë Dikena. Igor Ilkov, bletar nga qyteti Gjevgjelisë, thotë se me vendimet të tila absurde nga ana institucioneve, bletaria në Maqedoninë e Veriut shumë shpejt do të zhduket.
To za nas pëllarit e znaqi dhe ka ushte edhe shkene odanoqët, odnosno, mesto da një pomagat za to ashtu nije.
Kjo është një goditje e rëndë për ne bletarët. Në vend se të na ndihmoj shteti po synon të vendos tatime edhe në këtë veprimtari. Ne në vend që të shpërblehemi për mbrojtjen e natyrës dhe të shumë llojshmërisë, ne po dënohemi me të dhëna të reja. Pa bletët natyra nuk do të kishte kuptim, nuk do të mund të ruaj dhe zhvillohej, por këtë shteti nuk e merr parasysh, thot Ilkov. Ngjajshë mendon edhe bletari Driton Dikena, sipas të cilit bletaria në Maqedoninë e Veriut do të shkondrejë zhdukjes nëse shteti ndërhyn me taksa. Ai tërheq vërejtjen edhe nga helmimi i bletave nga buqet dhe heshtjen e institucioneve ndaj një fenomeni të tillë.
Në tetov më saktë 2-3 javët e fundit kemi pas helmime masive të bletëve nga përdorimi i pesticideve. Jo vetëm që ka dëmtuar bletën, por ka kontaminuar edhe mjaltin e mbledhur deri në atë mënyrë. Dhe kjo është tragjike që tek ne nuk funksionon, domethënë një trekëndësh i tillë i bashkëpunimit mes bletarëve, institucioneve të shtetit edhe buqjve.
Thotë Driton Dikena, kryetari i shoqatës qyteti i Bletave. Se institucionet heshtin dhe fenomeneve të tila, e thot edhe bletari Igor Ilkov nga Gjevgjelia. A i thot se ka tentuar të kontaktoj zyrtarët edhe për propozim ligjin për kolosat, që parashe vendosjen e taksës, por pa sukses.
Ne ame nikakov kontakt së ministerstot, ose ubiduame në različni način da stapime vë kontakt i da dojtime do informacija dali ovoj zakon ke bide tërgnat.
Nuk kemi asë një kontakt me Ministrinë e Bujqësisë apo institucionet tjera përkatëse që të nasjarojnë për mbajtjen e propozimit apo se qëfar synohet të arrijet me një liqë të tilë. Ne do të vazhdojmë të alarmojmë opinionin mbi pasojat e një propozimi të tilë, madje kërkojmë ndihmë apo mbrojtjen nga helmimet. Në vend se të na motivojnë, institucionet e ne po bëjnë të kundërtën, po na demotivojnë që të vazhdojmë me këtë veprimtari që mund të çojë deri në zhdukjen e saj, thot Dilkov. Në Maqedoninë e Veriut ka rreth 6000 bletar, të cilët besohet se posedojnë rreth 230000 koshere. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Gjues ndërruar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Nga Praga, miru të gjofshim.